Det er en sen aftentime i Jerusalem. To mænd sidder over for hinanden på det flade tag midt i byen i dyb samtale. Olielampen oplyser deres ansigter og understreger furerne i huden, der fortæller, at samtalen er alvorlig. Den er i hvert fald vigtig. Den ene mand, en ældre herre med langt gråt skæg og fint tøj, ser betaget ud. Og dog er der ting, han kæmper med at forstå. Som om hele hans selvforståelse er på spil. Den anden mand, den yngre mand, forsøger med et kærligt blik i øjnene at forklare ham det nye paradigme, der er på vej ind i verden. Det er en respektfuld samtale. Og den ældre herre går uden tvivl derfra med mange nye overvejelser. Og måske et forvandlet hjerte. Selvom det er svært at se, hvad han tænker, da han forlader samtalen. Vi læser om det her i Johannes evangeliet kapitel 3. Hvor farisæeren Nikodemus opsøger Jesus i nattens mulm og mørke. Og gerne vil tale med ham under fire øjne. Han vil nok ikke have opsøgt Jesus på det her tidspunkt, hvis han kom for at sætte ham på prøve, eller irettesætte ham, eller anklage ham, som de her farisæere, de plejede at gøre. Nej, han vil gerne tale med ham alene, hvor de ikke blev forstyrret. Farisæerne, det var dem, der skulle sikre sig, at man overholdt de jødiske love, og nogle gange så satte man også lige nogle ekstra love på, så var man helt sikker på, at man ikke overtrådte dem her, hvis nu man overholdt dem herude. Og man får en indtryk af, at de ofte følte sig sådan meget hævet over pøblen. Det var dem, der ligesom vidste, hvad det handlede om, og de havde styr på det. I hvert fald udadtil. Men Nikodemus, han taler med Jesus, som om de er ligeværdige. Og måske endda med sådan lidt ærefrygt over for Jesus. Selvom at Nikodemus, han er veluddannet, og Jesus, han ikke er, i hvert fald ikke, rent menneskeligt set. Han kalder nemlig Jesus for rabbi. En titel, som jøderne normalt kun bruger om de respekterede lærere. Han siger, rabbi, vi ved godt, du er sendt fra Gud, for der er ikke nogen, der kan gøre mirakler, som du gør, medmindre Gud er med ham. Og Jesus, han vidste også godt, hvem Nikodemus var, den her højtstående jødiske leder. Og han kendte også, at han tager hans tanker. Og han siger til ham, prøv at høre. Kun hvis et menneske bliver født igen, kan det komme ind i Guds rige. Og jeg tror, vi skal forstå, at som jøde, så havde man sådan en formodning om, at man allerede var født ind i Guds rige. Man var jo jøde, man var jo født. Guds rige var Israel. Man var født ind i Guds rige. Så hvad var det lige for en snak? Og Nikodemus siger, ah, du kan jo ikke mene, altså prøv at høre, du kan ikke mene, at et voksent menneske skal ind i sin mors mave og fødes forfra. Det er jo absurd. Så hvad er det, du siger? Og Jesus, han svarer ham, det er kun, hvis et menneske fødes af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. Og nu er der sådan lidt forskellige udlægninger af det her vand. Nogle mener, at der tales om dåben. Det vil sige, at du skal døbes i vand, og ja, døbes i Helligånd, og det er sådan en god apostolisk, gammel apostolisk. Ja, yes. Andre mener, det faktisk er fostervand. Det vil sige, der står nemlig ud af vand. Altså en naturlig fødsel. Du fødes naturligt, det er fint, men du skal også fødes af ånd. Og nogen igen om det levende vand. Tænker om det levende vand, som Jesus taler med den samaritanske kvinde om. Få kapitler længere frem. Jeg hælder nok mest til, at Jesus han nok taler om den naturlige fødsel. Som om han siger, kære Nick, hør nu her. Du er født af din mor, men det er altså ikke nok for at blive statsborger i Guds rige. Du er også nødt til at fødes af ånd. Og det er det, jeg kommer med. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så ryster det her Nikodemus' verdensbillede fuldstændig. Jesus han fortsætter med at fortælle om Helligåndens virke, om hvordan hans død skal blive til evigt liv for den, som tror på ham. Og det er også her, at Jesus han introducerer og opsummerer hele Bibelen, vel i virkeligheden, i det her lille vers, som vi også kalder for den lille Bibel, nemlig Johannes 3:16, hvor han siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Jeg forestiller mig sådan, Nikodemus, han sidder der over for Jesus med vidt åbne øjne og underkæben nede ved knæene, ikke? Det var ikke sådan, han var opdraget. Det var ikke den undervisning, han havde modtaget. Jøderne, de levede som sagt i den forvisning, at de allerede var født ind i Guds rige, Israel. Faktisk så var det sådan, at man kaldte dem man kaldte for proselytterne, altså det var dem, der var konverteret til jødedommen, den kaldte man faktisk for de nyfødte. Fordi nu var de også med. Riget var fysisk, og de ventede på en konge, der skulle komme og sætte sig på tronen og fordrive besættelsesmagten, de der fede romere. Ud med dem. Ja, kom så. En konge, der skulle bringe riget tilbage til kong Davids storhedstid, som vi kan læse om det i gamle testamentlige historiske bøger. Og nu sidder Jesus der og taler om, at man skal fødes igen åndeligt, for overhovedet at kunne se Guds rige. Guds plan er højere. Guds plan er langt højere. Jesus var ikke kun kommet for at etablere et jordisk rige. Et rige med grænser mod andre riger, der kunne belejres eller besættes. Et rige, som var nødt til at være befæstet for at kunne stå stærkt. Nej, han var kommet for at etablere et åndeligt, guddommeligt rige, som var ubegrænset, fordi det tager bolig i hjerterne. Og dermed ikke kan besejres. Befæstet af Helligånden. Han havde ikke glemt. Gud havde ikke glemt sit løfte til Israel. Ikke det der. Men der var mere. Det Jesus han kom til os med, det var et fornyet håb, som skulle blive til frelse for alle mennesker. Jøder, såvel som hedninger. Og det er det håb, vi stadig kan få del i den dag i dag. Vi har en hel bog fyldt med mennesker, der håber, mennesker, der fejler, mennesker, der sejrer. Hele historien, den er her. Vi har den. Abraham, stamfar til israelitterne, der fik at vide af Gud, at hans efterkommere skulle blive talrige som stjernerne. Men stadigvæk 20 år senere havde han ikke set skyggen af en efterkommer. Johannes Døber, som vi læser om i de allerførste sider af det nye testamente og i øvrigt evangelierne. Ham, der banede vejen i tro og tillid til, ham, der tændte håbet for mennesker. Vi ser ham sidde i fængsel og sende bud til Jesus og siger, er du den, der skal komme, eller skal vi vente den anden? Der er flere udlægninger i det her, men jeg tror nogle gange, fortvivlelsen den må have været, ja, ikke om ikke total, men så i hvert fald til stede. Hvad blev der af? Men vi har historien. Vi kan læse om, at Abraham fik en søn. Og talrige efterkommere. Johannes fik besked fra Jesus. Se, hvad der sker lige nu. Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt. Døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, der erkender deres behov for hjælp. Sig til ham, siger han til Johannes' disciple. Velsignet er de, som ikke vender mig ryggen. Velsignet er de, der ikke vender mig ryggen, uanset hvad. Og vores følelsesliv i dag som moderne, oplyste mennesker, er jo ikke blevet et hak mere sofistikeret end det på de år, der er gået. Vi har alle sammen prøvet at blive skuffet. Hvor er det, jeg håbede på? For år tilbage, så havde jeg sådan en så havde jeg sådan en ting, det er en del år siden nu, hvor hver eneste gang, der var noget, der gik galt, så gjorde jeg sådan her, hvad sker der, Gud? Hvad har du gang i? Hvorfor? Hvorfor? Det kender jeg ham her. La Linea. En lille mand, der går langs med, og så kommer der et hul i vejen, så siger han, bah, 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 bah. Og så kommer der en stor høj hånd, og nogle gange så tegner han bare en linje, og så bliver han glad og går videre. Andre gange, så bliver der bare en masse udfordringer, og han bliver rasende. Det er sådan, vi nogle gange er. Lad nu bare være. Det er det. Hvorfor? Der er hul i vejen, Gud. Hvorfor? Hvad sker der? Jeg blev så opmærksom på, vi har udfordringer i livet, og nogle huller er dybere, større og bredere end andre. Men jeg havde det sådan, kig nu ikke så meget på, hvad der sker, men kig nu på, hvad der allerede er sket. Hvis du er kommet derfra og hertil, så er der nok også en sandsynlighed for, at du kan komme herfra og dertil. Stol på mig. Men nogle gange så gør vi lidt Jesus til julemanden, ikke? Vi forventer, at han giver os det, vi beder om, hvis vi har været søde nok i år. Sat på spidsen, jeg ved det godt. Men det er nogle gange sådan lidt, det fungerer. Eller det er så ikke sådan, det fungerer. Og derfor så kan vi hurtigt komme til at føle, at det håb, vi havde, det blegner. Når bønneemnet, det ikke ser ud til at nå igennem, eller når mennesker, de svigter os. Vi har brug for et fornyet håb. Vores liv, vores livsglæde afhænger af det. Når vi oplever, at tilliden svigter, når vi bliver skuffet, så er det som om, at det gnaver et lille stykke af vores sjæl. Og næste gang, vi skal stole på noget eller stole på nogen, så er forhåbningerne måske bare det lavere. Og med tiden, så kan vi fristes til at se på, og må jeg tilføje, vildledes af de mange argumenter, vi møder for håbløshed og mistillid. Vi oplevede ikke det der bøndesvar. Livet gik i en anden retning, end hvad vi egentlig havde forventet. Og alle de her erfaringer, hvis ikke vi ligesom er koblet op på noget, der er større, så kommer det også til at præge vores forhold til Gud. Eller det kommer til at afgøre, hvorvidt du opsøger ham eller ej. Vi kan komme til at lade mistilliden præge alle vores aspekter af vores liv, så de løfter, Gud giver, bare bliver på lige fod med alle mulige andre løfter. Alle løfter bliver bare sådan en eller anden del af den her samme mistillidspulje. Men det håb og de løfter, som Bibelen har, er så langt større. De er out of this world. Hele Bibelens budskab er i dyb modsætning til håbløsheden, fordi kernen i budskabet netop handler om genoprettelse og om håb på noget, som er langt større end os selv. Så længe der er håb, er der liv. Og det behøves man faktisk ikke engang at være kristen for at kende. Hvis du taler med psykologer, siger, at mennesket kan miste meget. Det er først, når de mister håbet, at det er slut. Så længe de har håbet, så er der liv. Så er der noget at spejde efter. Vi har brug for, at håbet bliver fornyet os. Og vi ser det gennem Bibelens fortællinger. Som barn, der undrede jeg mig nogle gange over, at man i juleevangeliet læste om, at Josef og Maria tog fra Nazaret og til Davids by, Bethlehem. Davids by. Jeg havde godt hørt om kong David som barn. Det hørte jeg om i søndagsskolen og sådan noget. Men hvorfor? Hvad havde det med noget at gøre? Josef var Davids slægt og alt det her. Det er fint nok, men jeg synes ikke rigtigt, at David han hørte til. Eller i hvert fald, han var en lille smule malplaceret. Hvad havde det med noget at gøre? Kong David, han var den største konge, Israel nogensinde havde haft. Det var her, landet havde størst fremgang overhovedet. igennem historien, men det er jo 1000 år før Jesus. Så hvorfor skal han blande sig? Var man ikke kommet videre? Hvorfor er det, at Lukas evangeliet er så omhyggeligt med at kalde Bethlehem for Davids by? Er det ikke lige meget? Nej, fordi David stammede jo fra Bethlehem. Og som sagt, så var han en af de største og mest elskede konger, som Israel havde haft. Hvis man kunne håbe på nogen, stole på nogen, så var det David. Men allerede 200-300 år senere efter David, efter hans regeringstid, så var håbet nok en anelse indtørret. På den tid, der levede profeten Mika, og vi kan læse hans skrifter i hans bog, Mikas bog, i Bibelen. Og på hans tid, der var Israel absolut ikke i sin storhedstid længere. Landet var nærmere på vej mod ødelæggelse, mod eksil faktisk. Og så i øvrigt, så var det delt i to. Det var håbløst. David, han var et dejligt minde om bedre tider. Men måske var det også en lille smule, han var mere mist sin troværdighed. Men Mika, han skriver i kapitel 5, at fra Bethlehem skal der udgå en hersker uden sidestykke. Hvis han er uden sidestykke, så må han jo være større end David. Mika, han profeterede, at den her Davids mindeby skal blive udgangspunktet for en ny konge, et nyt håb. Det er det, Lukas evangeliet har så travlt med. Jesu fødsel. Og 1000 år efter kong David, midt om natten, ligger der en flok hyrder på marken og vogter får i selv samme egen som denne mindeby. Og pludselig så står Herrens engel der foran dem og siger, nu er det sket! Tada! The new man with a plan. Må jeg præsentere Messias? Ja! Nu er kongen Messias født. Ham, som skal fuldende det, som David bare var en lille bitte forvarsel om. Historierne, vi kommer til at fortælle om Bethlehem langt ude i fremtiden, kommer ikke til at handle om David længere. Glem minderne. Det er Messias' fødeby. Det de løfter, vi engang fik, skal nu indfries. Og de skal indfries i langt højere grad, end nogen nogensinde kunne håbe på. Det er lidt parafraseret det her, men det er jo kernen. Man drømte jo om, at Messias han skulle komme og grundlægge et nyt Israels storrige. Men det er ikke bare et storrige med høje mure og stærke hære. Dette rige, dette Guds rige, er langt mere end det. Det gennembryder mure. Det kan ikke befæstes, fordi det vil blive udbredt i hjerterne på mennesker. Og alle steder, hvor Jesus Messias' gerninger blev udført. Og igen, det er vigtigt, og det tror jeg, det er vigtigt. Vi har talt om det også her. At Gud har ikke glemt sit løfte til Israel. Så trofast er ham, det har han ikke. Vi er ikke bare erstattet Israel med os. Men Gud, han havde mere op i ærmet. Nu ved jeg ikke, om Gud han har ærmer, men hvis han har, så havde han mere op i ærmet. Han har mere. David var begrænset, det er Jesus ikke. David havde fejl, det har Jesus ikke. David kunne ikke skaffe virkelig fred, men det kan Jesus. Davids søn født i Bethlehem, præcis som profeten forudsagde. Alt andet kan rokkes, og Guds løfter til os rokkes. Guds kærlighed ophører aldrig. I ved godt, at vi er faktisk enormt velsignede i dag, ikke? At vi har adgang til hele beretningen. Adam og Eva, Abraham, kong David, Johannes D., Johannes Døberen, Jesus. Vi har lov til at følge med i alle ups and downs. Men vigtigst af alt, vi kan se, hvordan, som der står i de første sider af Bibelen, at Evas afkom skulle knuse slangens hoved. Det fik vi lov til at se. Og vi fik lov til at se fuldendelsen, da Jesus han skreg af sin lungers fulde kraft. Det er fuldbragt på korset. Vi kan se det. Og endnu mere, da han stod op af graven på tredje dagen, og dermed besejrede døden. Vi har adgang til det hele. Og derfor så kan vi også se, hvordan håbet i sidste ende bare igennem. Og det er det håb, vi kan koble os op på i dag. Stadigvæk. Det håb, som er større end os selv. Det håb, som ikke blegner. Det håb, som kræver vores tillid. Men der er jo ikke nogen, der siger, at historien er over. Vi er en del af det. Af historien. Paulus han skriver i Romerne 8, 24-25. Han skriver sådan her. Vi fik et fantastisk håb, da vi kom til tro. Man behøver ikke at håbe på det, man ser foran sig, men når vi håber på det, vi endnu ikke har set, så gør vi det med udholdenhed og stor forventning. Og nej, vi er ikke skånet for livsstormene. Og stadigvæk masser af ting, der kan ramme os. Sygdom, mindre værd, depression, vores arbejde eller mangel på samme. Vores levevilkår, vores børn, som kan være kilde til stor glæde, men også til stor bekymring. Og nogle gange måske endda sorg. Vi kan gå igennem tider, hvor glæde slet ikke er en del af vores ordforråd. Men nu er målet med livet heller ikke at være glad. Det er resultatet i sidste ende. Men målet er at leve forankret i Jesus. Det er mere et spørgsmål om, hvordan du agerer, når stormene rammer. Vi må være forankret i vores tro, i vores håb. Og vi ved, at håb er jo tit afbildet som et anker i sig selv. Det er der, vi finder fred. Jeg elsker det her vers fra Hebræerbrevet 6:19, hvor der står sådan her, visheden om frelse. Og her der må vi også gerne læse håb ind. En vished om frelse. Der er et håb der. Vished om frelse er som et anker for sjælen. Et anker, der når helt ind i Guds nærvær. Bag forhænget. Ind til det inderste rum. I den himmelske helligdom. Hvor det er gjort urokkeligt fast. Der må vi finde vores fred. I troen, i håbet. Et håb, som kommer af troen på Jesus. Et håb for fremtiden, og ikke mindst et håb for evigheden. Det her er et håb, der er forankret på klippegrund. Vores menneskelige håb, det kan hurtigt gå under. Men hvor meget mere kan vi så ikke glæde os i det håb, der aldrig brister? Og som er så sikkert, at det er gjort urokkeligt fast, i et eller andet jordisk tempel, hvor man er, nej, men i himlen, hos Herren selv, helt inde hos Herren. Wow. Det er da totalt en vild livsliner her. Uanset hvad vi kæmper med i dag. Dengang vi kæmpede med corona, jeg ved ikke, er der nogen, der kan huske det? Det er sådan noget med, der var sådan en bold med nogle pigge på, som vi var enormt bange for. Det er lige sådan en sømine, og man skulle ikke sejle ind i den, så blev man ramt. Nej, det var alvorligt også. Men det menneskelige håb dengang, jeg ved ikke, om I kan huske det. Det menneskelige håb, det var at vende tilbage til status quo. Det var sådan et, det bliver godt igen. Og vi havde glemt alle om, at det overhovedet ikke var godt før. Men altså, det bliver godt igen. Ja, vi kommer bare igennem det, og så skal vi tilbage til det, vi kender. Åh, det bliver så godt. Vi glæder os. Bare vi kan komme tilbage til status quo. Men det er jo ikke det, Messias Jesus, han gør. Han bringer os ikke bare tilbage til status quo. Nej, han giver os et helt nyt liv, et helt nyt formål, et helt nyt udgangspunkt, et helt nyt mål. I evigheden. Ultimativt. Er det ikke værd at håbe på? Timothy Keller, som var en kendt præst og forfatter i New York, han sagde en gang sådan her, kort før sin død, så sagde han, alting i livet bliver taget fra os. på nær en ting. Guds kærlighed. En kærlighed, som kan gå ind i døden med os, tage os med igennem og lige ind i hans arm. Wow. Det synes jeg er fantastisk. En kærlighed, der, som kan gå ind i døden sammen med os og tage os igennem og direkte ind i hans arm. I Guds arm. Det er vores urokkelige håb. Gud, han opfylder ikke altid sine løfter på den måde, vi regner med. Men han opfylder dem altid. Altid. Jesu fødsel, det indledte opfyldelsen af det løfte, Gud gav Adam og Eva, da de lavede ged i den i Edens have. Jesus er beviset på, at Gud holder, hvad han lover. Og selvom der går mange, mange år. Det er selve essensen af håbet, legemliggjort, personificeret i Jesus. På samme måde holder han også sit løfte over for os. Han holder sit løfte over for Israel. Han holder sit løfte over for. De løfter, han stiller, holder. Og den første julenat, der startede der en række af begivenheder, der ledte Jesus frem til korset. Hvor han påtog sig konsekvensen af en brudt verden. En verden, der var afskåret fra Gud. En verden, der havde afskåret sig selv fra Gud. Men den vej, han gik med korset over nakken op til det sted, hvor han døde, genoprettede samtidig vejen til Gud. Så det, vi kan sige, det er, at julen er et opfyldt løfte. Julen er et opfyldt løfte. Er I klar over det? Lad det minde os om, at vi kan have tillid til, at Gud han holder sine løfter til os. Vejen er genoprettet. Spørgsmålet er, om du vil følge den. Når vi bringer vores historie, alt det vi har slæbt med os, når vi bringer vores historie ind i lyset fra Jesu historie, så bliver vores håb fornyet. Og måske så mangler du håbet. Det kan man ikke altid se. Eller du har håbet på alle de forkerte ting. De falder igennem. Her er et håb, der ikke falder igennem. Og har du endnu ikke mødt Jesus, så er der mulighed for, at du kan tage imod ham i dag. Nu. Lige her før jul. Du skal få lov til at gå ind i julen med et fornyet håb. Om du ikke kender Jesus endnu, eller du på andre måder har mistet håbet, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig. Og vi går bare lige ned bagved. Eller jeg går ned bagved lige om lidt, så kommer og opsøg mig. Også dem af jer, som er med i profetisk team, som har lyst til at tjene med. Og så vil vi bede for dig. Bede sammen med dig. Under den her sang, som den næste sang, som kommer her. Jesus, Guds søn, født i Bethlehem, vokset op i Nazaret, død, opstod fra de døde i Jerusalem, nu ved Helligånden til stede, alle steder, kommer en dag igen og opfylder alle løfter, møder alle længsler og læger alle sår. Lad det være vores håb. Stol på ham. Og i øvrigt have så en rigtig glædelig jul.